şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Mən səbətəmdən getməyəm, mən
subyektiv deyil, objektiv deyil. Yox, təhqir etmə, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam azadlıq sevərlər, Azadlıq FM-də xoş gördük. Bugün biz Azad Et həştəqindən danışacağıq. Azad Et əslində həştəqi Azad Et kampaniyasından götürülüb. Bu kampaniya çərçivəsində yayılan həştəq Facebookda, Twitterda çox istifadəçi tərəfindən istifadə olundu və demək olar, onlar bu həştəqdə fikirlərini yazdılar. Bu nə ilə bağlıdır? Niyə belə insanlar bu həştəqə, bu açar sözünə toplaşıb? Bax, bununla bağlı danışacağıq və studiyamızda qonaqlarımız var. Bəyim Həsənli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü və Zeynəb Rızayeva və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, aparıcınız mən olacağım, Abbas Əli və biz bugün dediyim mövzuda danışacağıq. Siz də fikirlərinizi bizə yazın, bizimlə bölüşün. Siyasi məhbuslardan, vicdan məhbuslarından danışacağıq və bununla bağlı suallarınız varsa, bununla bağlı yazın, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Bizim SMS xəttimiz 057-744-10-17 və e-mailimiz efir@azallıradiosu.az. Əgər fikirlərinizi bizdə canlı efirdə bölüşmək istəyirsinizsə, zəng edin şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsini əziz dinləyicilər və biz başladıq. Əziz dinləyicilər, biz Azad Et kampaniyasından danışırıq və gəlin görək bu kampaniya nədir? Bu kampaniyanın təşəbbüskarları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi olubdu və həmin komitənin idarə heyətinin üzvü burdadır Bəyim Həsənli. Gəlin Bəyim Həsənli nə işləyib? Bu kampaniya barəsində bizi zəhmət olmasa məlumatlandırın.
Biz Gənclər Komitəsi olaraq belə bir qərara gəldik ki, virtual olaraq əvvəlcə belə bir kampaniyaya başlayaq və Azad Et həştəqini seçsik. Sosial şəbəkələrdə, Facebook və Twitterdə və başladıq. Bu da elə bir vaxta uyğun gəldi ki, yəni Nidaçı Gənclərin məhkəməsi dövrünə təsadüf elədi və indi onların da bildiyiniz kimi hökm oxumağına az qalıb, prokurorluq işləyib. Əsasən bu çərçivədə, yəni vicdan məhbusları ilə bağlı məlumatlar, əvvəlcə belə başladıq, vicdan məhbusları ilə bağlı məlumatlar oldu qısa-qısa. Təxminən 25 nəfər haqqında biz onların həm şəkillərini paylaşdıq, həm onlar haqqında məlumat verdik, hansı təşkilatın üzvləridir və yaxud da harada jurnalistlər. Sonra bu, həm də ingiliscə elədik, burada həm də Freedom həştəqindən istifadə eləmişdik. Və beynəlxalq təşkilatları Twitterdə onların adlarını işarələrək yazdıq. Biz əminik ki, yəni onlar bu statuslara baxırlar, Twitterə baxırlar. Əvvəlcə belə başladıq və Facebookda kütləvi şəkildə hamımız profil şəkillərində Azad Et yazılan şəkilləri qoyduq. Məqsədimizlə bağlı danışım. Vicdan məhbuslarını həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də Azərbaycan xalqına tanıtmaq idi. Yəni, əlbəttə ki, davam da eləyəcəyik. Biz əvvəlki dövrə baxanda 2011-ci ildə belə kampaniyalar olurdu. Bizim ilk məhbuslarımızdan Cabbar Savalanlı 2011-ci ilin fevral ayında həbs olunmuşdu. Yəni, o vaxt Cabbarla bağlı belə kampaniya oldu və bu kampaniyanın effekti çox yaxşı olmuşdu. Amnesty International kampaniyaya qoşulmuşdu. Tezliklə Cabbar Savalanlı demək olar ki, bəlkə də bütün dünyada demək olar tanındı. Çünki o həbsdən çıxanda məktubları gətirmişdi, ona həbsə gələn məktublar və bütün dünyadan ona məktublar gəlmişdi. Bu da əlbəttə ki, kampaniyanın təsiri idi. Həm də ki, Cabbarın azadlığa çıxmağını bəlkə də tezləşdirdik biz. İndiki bu vicdan məhbuslarla bağlı bunu eləmək istəyirik. Yəni, təkcə tanıtmaq deyil əlbəttə ki, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etməklə çalışırıq. Yəni, 8 il iş istəyiblər. Əlbəttə ki, 8 il həddindən artıq çoxdur, 6 il, 8 il çoxdur. Artıq 1 ildən çoxdur həbsdədilər. Çox tezliklə onların azadlığına nail olmaq istəyirik.
Çox gözəl. Ümid edirəm ki, buna da nail olarsınız. Kampaniyanın effekti güclü olar. Və qaydaq biz, dinləyicilər, yenə də sizə diqqətli olun, əziz dinləyicilər. Bizim hər verilişimizdə hədiyyəli sual oynanılır və hədiyyəli sualın cavabını ən tez tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontra hədiyyə qazanır. SMS və e-mailimizi xatırladım ki, bizə vaxt-vaxtında yaza bilərsiniz dinləyicilər və diqqətli olun ki, hədiyyəli sualı eşitməyi diqqətinizdən qaçırmayasınız. 057441017 efir @şarəsi azadlıq radiosu.az yazın ki, qalib olasınız əziz dinləyicilər. Bax, bu bizim hazırda studiyamızda Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü aktivist Zeynəb Rızayevə əyləşib. Bax, Zeynəb, səncə siyasi məhbus deyiləndə nə başa düşülür?
Siyasi məhbus, yəni bildiyimiz kimi siyasi səbəblərlə həbs olunan məhbuslardır. Məsələn, nidaçıları götürüm, onlara müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. Düzdür, burada siyasi ittihamlar da var, amma məsələn, İlkin Rüstəmzadəni götürsək, onda hər hansı bir siyasi ittiham deyil bu. Yəni, tutalım ki, bir video çarxda çəkilməsi ilə bağlı, yəni əsas ittihamı onunla bağlıdır. Amma yəni ümumiyyətlə o özü video çarxda iştirak belə eləməyib, amma təşkilatçılığında ittiham olunur, yəni xuliqanlıq maddəsində həbs olunub və biz onların həbs müddətinə də baxsaq, məsələn, həmin maddələr uyğun olmayan, həddən artıq yüksək il, yəni müddətə həbs istəyir onlar üçün dövlət ittihamçısı. Yəni, bu da birbaşa göstərir ki, bunlar siyasi sifariş əsasında təşkil olunan həbslərdir və məhkəmələrdə də biz görürük ki, yəni müxtəlif vəsadətlər verirlər vəkillər və vəsadətlər tamamən rədd olunur, ümumiyyətlə qəbul olsun, müzakirə olsun, belə bir şey olmur, birbaşa rədd edirlər ittihamları, vəsadətləri və ittihamlar da yəni çoxsaylı faktlar göstərir ki, bunlar şərdir, böhtandır və gənclərin aktivliyini saxlamaq, prosesi yeni qoşulan gəncləri qorxutmaq, gözlərini qorxutmaq və məhz Nida Vətəndaş Hərəkatına daha çox hücum olunmasıdır. Yəni, bildiyiniz kimi Nida Vətəndaş Hərəkatı keçən il boyunca həddən artıq aktiv idi və proseslərin önündə gedənlərdən biri idi. Məqsəd də bu hərəkatı zəiflətmək idi. Ona görə də kütləvi repressiyalar tətbiq olundu. Yəni, biz də bu azadet hashtagı ilə və digər hashtaglarla həm öz hərəkatımızın üzvlərini, həm də digər hərəkatların, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox təşkilatların və müstəqil hətta gənclərin, heç bir təşkilat üzvü olmayan gənclərin müxtəlif şərləmələr vasitəsilə, müxtəlif ittihamlarla həbs olunmasına diqqəti çəkmək istəyirik. Yəni məqsəd də buydu. Məncə yəni müəyyən dərəcədə nail olmuşuq. Yəni bildiyiniz kimi Amnesty International-da yəni nidaçı gəncləri artıq siyasi məhbus, vicdan məhbusu elan edib və onlarla bağlı kampaniya başladı.
Bax, sən dedin ki, bu siyasi sifarişlə həbs olunur ki, bu Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvləri və digər üzvləri ki, prosesə qoşulmaq istəyən yeni gənclərin, yeni axının qarşısı alınsın. Səncə bu axının qarşısı alındı mı?
Yox, əlbəttə ki, almadı. Çünki yəni ilk, hətta birinci dəfə bizim üzvlərimizin həbsi zamanı gördünüz ki, yəni 9 martda artıq videolar televiziyalarda yayımlananda görüldü ki, yəni Nidaya təkcə bir günün içində 100-dən çox anket gəldi və hətta bir dönəm o qədər çox anket var idi ki, yəni biz onların təşkilata qəbulunu belə çatdıra bilmirdik. Yəni ümumiyyətlə heç vaxt bu sistem işləməyib. Yəni biz əvvəlcə Talım Adnanla Emin'in həbsində də eyni şeyi görürdük. Onları həbs eləməklə gəncləri susturmaq istədilər, amma əksinə bu indiki gənclik dalğasının çoxu məhz Eminlə Adnanın həbsindən sonra aktivləşən gənclərdir. 2012-ci ildə məsələn Zaur Qurmanlı həbs olunmuşdu. O zaman da eyni şeyi gördü. Yəni Nidada gələn əsas bugün Nidanın aktiv gənclərinin çoxu həmin dönəmdə gələn gənclərdir. Yəni bu heç vaxt işləməyib bu mexanizm və bundan sonra da işləməyəcək.
Bununla bağlı mən də bir şey demək istəyirəm.
Əlavə eləyim bəyim.
Mən özüm də prosesə elə qoşulmuşam açığı. 2011-ci ildə düzdür. Yəni qoşulmuşdum amma tam qoşulmamışdım. başlamamışdım, amma Cabbar Savalanın həbsindən sonra bir gün sonra mən qərar verdim ki, artıq mən də partiyanın üzvü olmalıyam. Yəni bunun qarşısı alınmaz bir şeydir bu.
Bax, maraqlı fikirdir. Necə olur ki, kimsə həbs olunur? Məsəl üçün deyək, bir qruplaşmadır, bir qrupdur. Bunlar aktivdirlər. Bunlar məsəl üçün yenə də siyasi və yaxud da ki, hər hansı bir cəmiyyət yönündə bir işləri var, bir fəallıqları var və onlardan kimlərsə həbs olunur. Və yaxud da ki, hər hansı bir onların başına bir iş gəlir və digər yerdə qalan bu insanlarda onlara maraq yaranır və gedib həmin o qruba qoşulmaq istəyirlər. Bu nədən irəli gəlir? Sırf onların belə deyim, mübarizəsi mi sizi çəkir, yoxsa onlarının başqa bir ortaq cəhətlər var?
Bilirsiniz, bu daha çox haqsızlığı görəndən sonra qoşulur gənclər. Yəni düzdür, hamımız həyatımızda haqsızlıqlarla üzləşirik. Amma artıq fikir görəndə ki, heç bir günahı olmayan bir gənci həbs eləyirlər və onu şərləyirlər, narkotiklə şərləyirlər və 2 il, 3 il, 8 il həbs cəzası istəyirlər. Bu üzə daha ciddi bir haqsızlıq kimi görünür və biz gənclər fikirləşirik ki, nəyə görə, məsəl üçün, Cabbar Savalanlı, nəyə görə Zahur Qurbanlı mübarizə aparıb həbs olunmalıdır, həyatının ən gözəl illərini həbsxanada keçirməlidir. Amma mən sadəcə qıraqda durmalıyam və yaxud da mən təkcə Facebookda yazmalıyam. Bu özü bir haqsızlıq olar bizim onlara qarşı. Yəni, onsuz da hakimiyyət haqsızlıq eləyir. Bu da bizim bir haqsızlığımız olar, qoşulmasaq.
Sən nə fikirləşsən, Zeynəb?
Belə bir şey var da, yəni bir adam həbs olunanda o məsələ biraz da ictimailəşir və insanların daha çox diqqətini cəlb eləyir və adətən o gənclər qoşulur ki, onlar əvvəldən də məsələn izləyirdi məsələləri və ya tutalım ətrafında o haqsızlıqları onsuz da görür. Yəni cəmiyyətin müxtəlif sahələrində onsuz da görür, amma həbs olunandan sonra daha çox diqqəti yönəlir və istər-istəməz qoşulur. Həm də ittihamlar o qədər gülməli olur ki, yəni insanlar bunu zarafat mövzusuna çevirirlər öz aralarında və bu da onların cəzb olunmasına, bu ittihamlara ciddi yanaşmamasına gətirib çıxarır. Məsələn, tutalım bizim məhbuslardan hətta Şahin Novruzu, məsələn, bilirsiniz ki, çox yeni idi Nizamdaş hərəkatında. Şahin həbs olunanda, yəni biz onun adını ilk dəfə televiziyada eşidəndə, yəni baxırdıq ki, bu Şahin Novruzu kimdir? Təşkilatın böyük bir səsi onu tanımırdı.
Amma hətta təsəvvür
edin yəni, ki, yeni gəlmişdi, bəli, çox yeni idi. Yəni 2 həftə idi.
Anketi qəbul olmuşdu.
Bəli, qəbul olunmuşdu, 2 həftə idi Nizamdaş hərəkatının üzvü idi. Yəni hətta təsəvvür edin ki, Şahinə
2 gün idi.
2 həftə.
2 həftə, ha.
Təsəvvür edin ki, Şahinə efirdə dedirdilir ki, mənə Rəşad Həsənov nə bilim bunu verdi, onu verdi, dedi ki, tutalım biz dincollarla mübarizə apara bilmirik, vəziyyəti gərginləşdirmək lazımdır. Amma üzləşdirəndə yəni Şahin Rəşadı tanımırdı. Təsəvvür edin ki, üzdən bu adamı tanımır, amma onun əleyhinə ifadə verməyə məcbur olur. Yəni o qədər gülməlidir ki, ittihamlar, o qədər saxtadır ki, yəni insanlar hər şeyi görürlər. Ola bilər ki, kimsə danışmır, prosesdən qıraqda qalır, işini itirməkdən qorxur, ailəsinə zərər verilə biləcəyindən qorxur. Amma onlar gizli və ya aşkar şəkildə bizə dəstəkdilər və bu həbslər də partlayış yaradır. Yəni bu emosional partlayış da insanların daha çox təşkilata qoşulmasına səbəb olur.
Bax, bəyim, sən nə fikirləşsən? Vicdan məhbusu deyiləndən nəzərdə tutulur?
Vicdan məhbusu tamamilə yəni düşüncə məhbusu və hətta Türkiyədə belə düşüncə məhbusu deyirlər buna. Yəni düşüncələrinə görə, təkcə siyasi düşüncələr deyil bunlar. Əlbəttə ki, dini düşüncələrinə görə də həbs olunanlar var. Dindarlar var bizim. Yəni düşüncə məhbusudur. Vicdan məhbusu yəni öz siyasi və başqa görüşlərini açıq ifadə eləyən və indiki hakimiyyətin əleyhinə gedən insanların tamamilə absurd ittihamlarla həbs olunmasına vicdan məhbusu deyirlər. Yəni belə başa düşə bilərəm.
Bunu belə ayır eləyir bizim qonaqlarımız. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası 2012-ci ilin oktyabrın 3-də siyasi məhbusun nə anlama gəldiyi və kimlərin siyasi məhbus deyilməsi ilə bağlı bir belə deyə bəyanamə yaymışdı. Həmin meyarları müəyyənləşdirmişdi. Həmin bəyanatda belə fikirlər səslənir ki, siyasi məhbus kimə deyilir? Saxlanması, yəni tutulması, fikir, vicdan və din azadlığı, fikrin ifadə olunması və informasiya azadlığı, toplaşma və assosiasiya azadlığı pozulmaqla həyata keçirilibsə, şəxsə siyasi məhbus kimi baxılır. Amma məsəl üçün, sən dediyin vicdan azadlığında da bunlar, bu detallar var məsələn. Bir qədər qarışıqdır, hə? Hər halda biz buna da aydınlıq gətirəcəyik, çünki bizim efirimizə birazdan hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli qoşulacaq. O bizə siyasi və vicdan məhbusunun bu iki anlayışının nə mənaya gəldiyi, bir-birindən nələrlə fərqləndiyini izah eləyəcək. Hər halda bu gündəmdədir, amma çox insanlar yəni bizim özümüzə də çatmır. Hətta yəni belə deyək, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bu fikirlərindən sonra, bu yanaşmasından sonra Azərbaycanda da bir çox belə deyək, reaksiyalar oldu bu bəyannaməyə ki, məncə müəyyən detallar qaçırılır, müəyyən detallar eynidir, siyasi məhbusuna vicdan məhbusu eyniləşdirilir filan. Və Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Qulluqçuluğu Komitəsinin üzvü İqtidar Yönlü Anavətən Partiyasının sədri deputat Fəzal Ağamal da bu sənədi bir qərəzli hesab elədi. Qərəzli hesab elədi və o da fikirlərində deyirdi ki, burada bəzi bəndlər buraxılıbdı, ancaq 4-cü bəndlə razılaşırdı. O 4-cü bənddə dediyim, mənim sadaladığım həmin ki bəndi idi, əziz dinləyicilər. Hər halda biz buna aydınlıq gətirəcəyik. Əziz dinləyicilər, siz də siyasi məhbus, vicdan məhbusları haqqında hər hansı bir fikirləriniz varsa və bunu aydınlaşdırmaq istəyirsə və yaxud bununla bağlı suallarınız varsa, yazın bizim SMS xəttimizə və e-mailimizə 057441417, e-mailimiz isə efir@azadliradiosu.az və diqqətli olun dinləyiciləri ki, ədyalı sualı eşitməyi qaçırmayasınız. Ədyalı sual bir dəfə səslənin efirinin müəyyən müddətində. Ondan sonra müəyyən ipucuları verəcəyəm. Ancaq çalışın ki, vaxtı-vaxtında işləsiniz və vaxtı-vaxtında düzgün cavabı yazasınız. Bax, sizdə məlumat varmı Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı?
Elə bu Azad Et kampaniyası ilə bağlı biz bir araşdırma apardıq. Yəni Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı 143 nəfər olmalıydı, səhv etmirəmsə. Məsələn, orada indi siz dediyiniz kimi də orada bir maraqlı məqam vardı. Mən təbii ki, hamısına baxa bilmədim kim nəyə görə həbs olunub. Amma siyahının axırına baxanda gördüm bir xanım var siyahıda. Adı indi yadımda deyil. Facebookda yazmışdım bu haqda. Xanım Zərdabda həbs olunub. İndi 4 il yarım ona deyəsən həbs cəzası verilib. Zərdab rayon icra başçısına şikayət eləyib. Ona görə də onu həbs eləyiblər. Həbs olma səbəbi də saxta pensiya almaqla bağlıdır.
Saxta pensiya almaq.
Aha. Sonra mən bir araşdırma elədim. Yəni,
saxta şəkildə sənədlər.
Hə. Sonra mən araşdırdım. Yəni, ona görə o siyasi məhbus sayılır ki, o saxta sənədləri ona düzəldən icra hakimiyyətindən heç kim cəzalandırılmır və bu xanım cəzalandırılır və həddindən artıq cəzalandırılır. Yəni, 4-6 ay deyil bunun cəzası. Yəni, ona görə o da siyasi məhbus hesab olunur.
O da siyasi məhbus hesab olunur. Say barəsində
143 olmalı.
Səncə də?
Çünki mənim nədən yadımda qalıb onların sayı Anar Məmmədli yəni həbs olunanda yəni DS 143 istifadə eləmişdi hashtag olaraq, yəni o şeyə əsasən belə yadımda.
Hər halda bu rəqəm bir qədər maraqlıdır ki, say barəsində, çünki bəzi təşkilatlar bunu fərqli rəqəmlər ortaya çıxır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun belə deyək araşdırması monitorinqinə əsasən Azərbaycanda ümumilikdə 143 səhv eləmirəmsə 143 məhbus, amma bu yanvar ayına olan siyahıdır. Çünki yanvar ayından
ondan sonra
azad olunan kimi də
hüquq müdafiəsi olmalı deyəsən, İlham
mənim kimisi, də diqqətimdən şey yayını bu, amma əsas məsələ odur ki, bu yanvar ayında bu siyahı belə deyə yayılıb.
Ondan sonra həbs olunanlar.
Ondan sonra da müəyyən qədər həbs olunanlar var ki, onlar da siyasi məhbus və vicdan məhbusu hesab olunur.
70-dən də çox dindar olmalı idi orsa.
Bunu oxuyacağım indi əziz dinləyicilər. Burada kimlər var? İnstitut rəhbəri Leyli Yunus deyib ki, ötən il ərzində Azərbaycanda 49 nəfər vicdan məhbusu həbs olunub. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda 38-i vicdan məhbusu, 97-si siyasi məhbus olmaqla ümumilikdə 130 nəfər siyasi motivlərə həbs olunub. Yenə deyirəm, bu yanvar ayına olan bir hesabatdır. Amma yenə deyirəm, burada vicdan məhbusunu və siyasi məhbusları nə cür ayırd ediblər, hələ ki o maraqlıdır. Amma gəlin bu təşkilatların mövqələrindən bir fərqli bir mövqə də oxuyaq. Məsəl üçün, yeni bu əvvəlki, ondan daha əvvəlki siyahı idi. Azərbaycan İnsan Haqları Klubunun siyahısıdır. Həmin siyahıda bu siyahı Strasbourg'da paylaşılmışdı Assembleyanın iclasında. Orada 142 nəfər deyilmişdi. Yəni bu ondan əvvəlki rəqəmdir, amma bu belə deyək, axırıncı rəqəmdən daha çoxdur. Orada 142 nəfərin olduğunu, 10 nəfər jurnalistin, 2 hüquq müdafiəçisinin, 11 gənc fəalın, 7 siyasətçinin və 73 dindarın adı yer aldı. Hər halda bu fərqli rəqəmlərdir. Mən bunları deyirəm ki, müstəqil belə deyək qurumlardır ki, bu siyahını açıqlayıb. Amma rəsmi bir mövqedə var Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı.
Sıfırdır.
Bəli, o da o rəqəm sıfırdır. Yoxa bərabərdir. Bunu, bu fikirləri isə Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev səsləndirmişdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur demişdi. O Azadlıq Radiosunun müxbirinin mətbuat konfransındakı müxbirinin verdiyi sualı əsasən sualın cavabında İlham Əliyev demişdi ki, Azərbaycanda heç bir siyasi məhbus və yaxud da vicdan məhbusu yoxdur.
Çünki həbslərin motivləri fərqlidir.
Narkotik. Bunu nə ilə, bu necə dəyərləndirirsiniz? Bir-bir deyə bilərsiniz fikirlərinizi, buyur bəyim.
Mən bir dəfə belə fikirləşdim, əvvəllər fikirləşdim ki, yəni əslində yəqin ki, İlham Əliyev istəmir gəncləri həbs eləyəndə belə bir söhbət, yəni belə konkret hakim məsələsini dursun desin ki, filan adam İlham Əliyev tənqid elədiyinə görə həbs olunur. Yəqin ki, onlar bunu özlərinə sığışdırmırlar. Ona görə də gəncləri və digərlərini şəhərləyib həbs edirlər və yaxud da ki, beynəlxalq arenada bizim siyasi məhbusumuz yoxdur demək istəyirlər. Yəqin ki, buna görə hamının başqa motivlərlə, narkotik, nə bilim, Molotov kokteyli.
Human Watch Right-ın da yaydığı son bəyanatda Azərbaycanda gənclərin daha çox narkotik və silah daşıma maddələri ilə, xuliqanlıq maddələri ilə saxlanıldığı deyilirdi. Yəni bunu səncə bax Azərbaycanda, yəni İlham Əliyevin daha doğrusu, yəni Azərbaycan Respublikası prezidentinin Azərbaycan siyasi məhbus olmadığı qənaətinə gəlməyi nə ilə əlaqələndirirsən sən, Zeynəb?
Vallahi bunu nə ilə izah eləmək çətindir, o bilmirəm niyə elə deyir. Bəlkə də bizim prezidentimizin xəbəri yoxdur olanlardan.
Və bizim xəttimizdə hüquqşünas Ənağı Hacıbəyli vardı. O bizə siyasi və vicdan məhbuslarının fərqini, yəni bu anlayışların fərqini və oxşar cəhətlərini izah eləyəcək. Alo.
Bəli.
Qulaq taxa bilərsiz. Ənağı bəy, eşidirsiniz bizi? Hər vaxtınız xeyir, Ənağı bəy.
Axşamınız xeyir.
Deməli, biz bugün verilişimizdə siyasi məhbuslardan, vicdan məhbuslarından danışırıq. Biz bir hüquqşünas rəyi eşitmək istəyirik. Bizə çox maraqlıdır. Gündəmdə olan mövzulardır, gündəmdə tez-tez səslənən kəlimələr də anlayışlardır. Amma biz bu anlayışları bir-birləri ilə qatırıq, bəlkə də mənasını düzgün bilmirik. Siz bizə bir hüquqşünas kimi deyə bilərsinizmi? Siyasi məhbus və vicdan məhbusu nədir? Bunlar ayrı-ayrılıqda.
Mən bilmirəm, siz məni necə eşidirsiniz, mən sizi çox pis eşidirəm. Əgər mən eşidilirəmsə, onda cavab verə bilərəm.
Siz çox gözəl eşidilirsiniz. Bizim sualımızı eşitdinizsə, yoxsa mən təkrarlayım?
Belə başa düşdüm ki, siz siyasi məhbus və vicdan məhbusu anlayışlarının fərqini soruşursunuz.
Bəli, bəli.
Vicdan məhbusu anlayışından adətən beynəlxalq Amnesty International təşkilatı istifadə edir. Avropa Şurası, BMT, başqa təşkilatlar isə daha çox siyasi dustaq anlayışından istifadə edirlər. Bunlar arasında fərq ondan ibarətdir ki, vicdan məhbusu deyiləndə ümumiyyətlə heç bir cinayət törətməmiş şəxsin siyasi motivlərlə cinayət təqibinə məruz qalması, yəni onun haqqında cinayət ittihamının irəli sürülməsi və şəxsin məhkum olunması nəzərdə tutulur. Amma siyasi dustaq anlayışı ilk dəfə 2001-ci ildə Azərbaycanın Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus probleminin həlli zamanı ortaya çıxdı. Azərbaycan hökuməti iddia elədi ki, ümumiyyətlə siyasi dustaq anlayışının legal tərifi yoxdur, rəsmi. Ona görə də kiminsə siyasi dustaq olub-olmaması müəyyənləmək mümkün deyil. Ona görə də 2001-ci ildə və sonra 10 il sonra məşhur Ştrasser qanun layihəsi ilə bağlı Avropa Şurası siyasi dustaq anlayışına aydınlıq gətirdi. Bundan qabaq da bəzi Afrika ölkələri ilə bağlı BMT çərçivəsində bu anlayışa tərif vermək cəhdləri olmuşdu. Nəticədə siyasi dustaq anlayışının konturları bəlli oldu və bu bəlli oldu ki, siyasi dustaq anlayışı vicdan məhbusu anlayışından xeyli genişdir. Yəni konkret olaraq Azərbaycanla bağlı qərarlarda Avropa Şurası siyasi dustaq anlayışına belə tərif verdi ki, o siyasi xarakterli ittihamlarla, yəni Avropa Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqlardan birini həyata keçirərkən məhkum olunmuş, cinayət təqibinə məruz qalmış şəxslər başa düşülür və ya siyasi motivlərlə saxlanma şəraitində ayrımçılığa məruz qalmış, cəza təyinində ayrımçılığa məruz qalmış, siyasi motivlərlə ittiham irəli sürülmüş şəxslər siyasi dustaq anlayışına daxil edilir. Bir şey də qeyd edeyim ki, son vaxtlar hüquq müdafiəçiləri və hüquqçular arasında belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə, bu iki anlayış özü də siyasi motivlərlə hüquqları pozulmuş şəxslərin hamısını əhatə etmək iqtidarında deyil. Ona görə də indi bu yaxınlarda daha geniş bir neçə ildir ki, daha geniş anlayış, yəni siyasi refressiya qurbanı anlayışı irəli sürülür ki, artıq burada təkcə cinayət təqibinə məruz qalmış şəxslər yox, həm də siyasi hakimiyyətin siyasi motivləri ilə müəyyən refressiyalara, məhdudlaşdırma tədbirlərinə məruz qalmış daha geniş şəxslərin dairəsi nəzərdə tutulur. Məsələn, siyasi motivlərlə şəxslərin işdən çıxarılması, siyasi motivlərlə qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların, hətta komersiya qurumlarının qapadılması, vergi və başqa orqanlar vasitəsilə şəxslərə siyasi motivlərlə təcrüb göstərilməsi və s. siyasi refleksiya qurbanları anlayışına daxildir.
Bax, Ənağa bəy, nə vaxtdan bu siyasi məhbus, vicdan məhbusu deyil?
Eşitmədim sizə.
Deyirəm, bir daha təkrarlayıram sualımızı. Nə vaxtdan bu siyasi məhbus, vicdan məhbusu deyimi yayğın olubdu? Nə vaxtdan yayılıb belə? Bunu bizə belə tarixi baxımından deyə bilərsiniz təxmini şəkildə?
Bunun 50 ilə yaxın bir tarixi var.
Aha.
Amnesty International təşkilatı ilk dəfə bu anlayışdan istifadə eləyəndə bu Avropa Konvensiyası, hətta Helsinki yekun aktından sonra əslində bu daha da aktuallaşmış bir məsələdir və siyasi motivlərlə repressiyalara məruz qalmış şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə yönəldilmiş bir tədbirdir.
Çox sağ olun, Ənağa bəy, verilişimizə qoşulub fikirlərini səsləndirdiyiniz üçün. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, bizim verilişimizə qoşulan, canlı efirimizə qoşulan hüquqşünas Ənağa Hacıbəyli idi. O, siyasi və vicdan məhbusu anlayışlarının fərqini, oxşar cəhətlərini, nə vaxtdan yayılmasını, yaxınlaşmasını bizə izah elədi. Təşəkkür edirik ona bir daha. Və əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualın vaxtı gəldi, çatdı. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm, hədiyyəli sualı bir dəfə səsləndirəcəm, sonra müəyyən ipucuları verməyə çalışacağam. Əgər sualı tapmadığınız halda çalışın ki, qalib olasınız. Bunun üçün sadəcə sualı dəqiqliklə yazıb bizə göndərməyiniz xahiş olunur, əziz dinləyicilər. SMS xəttimizi və e-mailimizi qabaqcadan xatırladıram. 057-744-10-17 və e-mailimiz efir@azalradiosu.az. Bir qeyd də keçim ki, əziz dinləyicilər, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, efir@azalradiosu.az ünvanına yazırsınızsa, xahiş edirik sizdən mobil nömrənizi də yazın ki, qalib olduğunuz halda biz sizə rahatlıqla 10 manatlıq danışıq konturunu sizin mobil operatora nömrənizə göndərə bilək. Və sualımız isə Cənubi Amerika ilə bağlı, əziz dinləyicilər. Hansı Cənubi Amerika ölkəsidir ki, həmin o ölkənin adı qitənin azadlığının əldə olunmasında böyük pay sahibi olan, cəsur hərbi strategiyaları ilə seçilən, sərkərdə, həmçinin döyüşçü, yeri gələndə dövlət başçısı olmuş həmin şəxsin adından götürülmüşdür. Mən həmin şəxsin sadəcə belə deyək, adını deyəcəm. Familiyasını saxlayacağım, çünki familiyasından yola çıxaraq sualı tapa bilərsiniz. Mən sualı bir daha təkrarlayım. O, hansı Cənubi Amerika ölkəsidir ki, qitənin ümumi azadlığının əldə olunmasında böyük pay sahibi olub və həmin onun adından da həmin qitədə bir ölkənin adı müəyyənləşib, yəni onun adı onun şərəfinə qoyulubdur, həmin ölkənin adı. Həmin sərkərdənin adı Simondur. Mən familiyasında müəyyən dəqiqələrdə açıqlayacağım, əgər cavablar fərqli gəlsə, ümid edirəm ki, düzgün cavabı yazıb göndərəcəksiniz, əziz dinləyicilər. Qonaqlarımızdan soruşmaq istəyirəm, fikirləriniz varmı? Hansı ölkədir bu ölkə?
İhtimalım yoxdur.
Cənubi Amerikada yerləşir və ümumi qitənin azadlığının əldə olunmasında böyük pay sahibi olan bir sərkərdənin adından götürülüb və hər ikisi həmin sərkərdənin adı da Simondur. Yoxdur, hələ ki, bir təxmin. Əziz dinləyicilər, yazın bizim SMS xəttimizə və e-mailimizə. Biz fikirlərinizi və suallarınızı səsləndirəcəyik, cavablarınızı da səsləndirəcəyik. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün maraqlı olacaqdır bu sualın cavabı. Və mən qayıtmaq istəyirəm, əziz dinləyicilər, azad et həştəqinə. Və həmin azad et həştəqi açar sözündə yazanların belə paylaşdıqlarını mən sizlərə oxuyacağım. Xatırladım ki, Twitterda daha çox trend oldu. Facebook'da da həmçinin və həmin hashtag'da yazanlar sırf siyasi və yaxud da vicdan məhbuslarına bağlı yazmadı, ümumi fikirlər var. Məli, mən başlamaq istəyirəm burada qonağımız olan Bəyim Həsəninin paylaşdığı bir paylaşımından başlamaq istəyirəm. Növbəti mitinglərdə polisə kaklet atarıq, azad et hashtag'ında yazıbdır. Biz bu kaklet məsələsini gəlin Bəyim özünə soruşaq ki, nə məsələdir?
Bugün Milli Məclisdə bu həbsdə olan nidasılarla bağlı nəsə söhbət olub, tam baxmamışam, amma bir dənə o hissəsinə baxmışam ki, Siyaviş Novruzov deyir ki, həmin o gənclərin əlinə Molotov kotletini verənlərə, nə bilim, nəsə belə, orada sonra da düzəldir, kokteyl eləyir. Bundan sonra Facebookda hamı yazmağa başladı kotlet məsələsini.
Və bu kotlet məsələsi ilə bağlı bir çox tweetlər var, paylaşımlar var. Türkiyə Azərtürk yazıb ki, Allah özün bizi kokteyllə kokleti səhv salan deputatlardan azad et yazıblar. Nuranə Süleymanzadə yazıb ki, vicdan məhbusu Rəşadətin anasının çıxışından bir parça. Belə ədalətsizliyi Allah götürməz. Bir il, 6 aydır ki, biz valideynlər günahsız həbs olunan övladlarımıza görə əziyyət çəkirik. 8 nəfər ananın ahı tutacaq hamısını. Tələb edirik ki, uşaqları azadlığa buraxsınlar. Vicdan məhbuslarını azad et. Bu, aşırıqda yazılan digər bir paylaşımı idi. Vasif Alışlı yazıb ki, xarici ölkələrdə ünsürlər polislərə kotlet atır. Siz Allah bəstirin, qırıldıq acı qarnı gülməkdən. Qısası, azad et. Yazıb bizə Abdullah Mahmudov, daha doğrusu bizə deyəndə paylaşım edibdir. Abdullah Mahmudov yazıb ki, xalqı Azdivinin yalanlarından azad et. Pərviz Əzimov yazıb ki, bizim xalq olaraq bədbəxtliyimiz ondadır ki, 8 işıqlı gəncimiz bu dəqiqə müddətsiz aclığa başlayıb. Ölüm qalım dəyər, direniş, iradə mübarizəsi aparır və biz ölmüş adamı daha çox müzakirə edirik. Yəni, burada ölmüş adam deyəndə Gabriel Garcia Marquez-i nəzər tutulur. Canım Amerikalı yazıcı dünən vəfat edib. Bax, bizdə hazırda studiyamızda əyləşən İndida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zeynəbə sual ünvalamaq istəyirəm ki, bu aclıq barəsində bizə məlumat versin. Xatırladım ki, dünən İndida Vətəndaş Hərəkatından saxlanılan üzvlərinin məhkəməsində dövlət ittihamçısı saxlanılan gənclərə iş istəyib, fərqli illər var, 8 ildən 6 ildən 8-ə qədər işlər var burada və onlar buna etiraz olaraq bəyanat yayıblar və bəyanatda azıq aksiyasına başladığını deyiblər. Və uşaqların bəyanatlarını nə zaman aldınız və məhkəmədən sonra yayıldı bu bəyanat, yoxsa necə? Qabaqcanda məlum idi?
Yox. Uşaqların, yəni dövlət tamçısı məhkəmə zamanı onlara iş istədi və bizim, yəni gördük ki, çox yüksək, yəni müddətə onlara iş istədi və bununla bağlı həbsdəki yoldaşlar bəyanat imzaladılar və onlar bir yerdə aclıq aksiyasına başlamağı, yəni başladıqlarını elan elədilər. Yəni işləri özünüz görürsünüz də, yenə deyək ki, tutalım ki, həbslər qanunsuzdur da, bunu bilirik, məlumdur. Amma ən azı qanunsuz həbsi müəyyən bir qanuni çərçivədə qiymətləndirmək olardı. Amma siz verilən işlərə baxın, yəni bir, tutalım ki, ən çox iş verilib Rəşadətlə Zaura, amma onların üstündə o qədər də çox maddə yoxdur da. Yəni 8.6 il iş onlara verilib, amma hətta onların saxta ittihamları ilə belə yenə də Rəşadətlə Zaura o qədər iş düşmür. Yəni tutalım ki, digər dostlarda daha çox maddə var idi, onlarda daha az idi. Amma yəni bütün, yəni hüququn bütün çərçivələrini tapdalayıblar da. Yəni tutalım Üzeyir ilə Zaur hüquqşünasdır. Onların gözünün qabağında, yəni ömür boyu öyrəndiyi, inandığı, tutalım peşəsi, onun bütün həyatını təşkil edən ixtisası təhqir olunur açıq-aşkar və heç nə eləyə bilmirlər. Yəni baxırlar ki, yəni eləyə biləcəkləri, gücləri çata bilən şey aclıq aksiyası eləməkdir və valideynləri də artıq aclıq aksiyası keçirməyə qərar veriblər. Yəni bununla bağlı belə bir şey səsləndirdilər. Düzdür, biz tərəfdarı deyilik valideynlərinin aclıq aksiyası keçirməsinin, çünki yəni həbsdəki dostlar onsuz da gərginlik keçirdilər. Bir də valideynlərinin, yəni çöldə gərgin olmasını, ac olmasını biləndə, yəni bu onlara daha çox pis təsir eləyəcək. Biz də bunu istəmirik. Hətta yəni gənclərdən də bir neçəsi yazıb ki, mən də aclıq aksiyasına qoşuluram. Yəni görək də. Bu aclıq ümid edirik ki, yəni hakim düzdür, hakim də yəni bu hakimiyyətin belə deyək fiqurudur və o yuxarıdan gələn sifarişi əmri yerinə yetirir. Başqa bir onun şansı yoxdur, haqqı yoxdur. Onu elə məhz bunun üçün ora vəzifəyə qoyublar. Amma yenə də gözləyirik ki, yəni bəlkə ola bilər ki, daha fərqli bir şey olsun.
Bəyim, sənin fikrin var deyəsən?
Hə, aclıq aksiyası ilə bağlı bizim digər vicdan məhbusumuz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, hüquq müdafiəçisi və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Pərviz Həşimli də həbs olunub, vicda məhbusudur. O da adlıq aksiyasına başlayıb, təxminən 3 gün olar, 3 gün qabaq olar. O da və prokurorun gözü qarşısında polis əməkdaşları onu döyüblər. Məhkəmədə bunu açıqladı. İndi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlanılır. Yəni onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o da adlıq aksiyası keçirir. Əlbəttə ki, biz istəmirik ki, imdatçı dostlarımız da Pərviz bəy də acıq aksiyası keçirsinlər və imdatçı dostlarımızın ailəsi də yəni özümüzə zərər verməyək də.
Hər halda bu acıq aksiyasının belə deyək sorağı çox yaylar ki, bunun da bir effekti olar ümid eləyirik və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, nidaçılara dövlət ittihamçısı dünənki məhkəmədə iş istədi Zar Qurbanlıya, Rəşadət Axundova, İlkin Üstəmzadəyə 8 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyevə, Rəşad Həsanova, Məmməd Əzizova 8 il, Üzeyir Məmmədliyə 7 il 6 ay, Şahin Novruzluya isə 6 il 6 ay iş istəyi və Rəşad Həsanov bildirib ki, çıxışdan sonra hüququndan istifadə edərək fikrin bildirib ki, hakimiyyət öz səhvini etiraf etməyəcəyi üçün onları azad etməyəcək. Ona görə də bugündən müddətsiz acılıq aksiyasına başlayırıq. Ümid edirik ki, hər halda bir effekt olar, bir əks effekt olmaz. Ümid edirik. Və əziz dinləyicilər, siz bizə yazmışsınız sualların cavabları ilə bağlı. Sualımız bir qədər çətin idi, çünki burada müxtəlif cavablar vardı. Bu sualımızı mən istəyirəm bir parçada ipucu verim sizlərə. Deməli, həmin şəxsin familiyası isə Bolivardır. Simon Bolivar. O özü Kolumbiya Respublikasının prezidenti olub, özü Cənubi Amerikada İspan müstəmləkəsindən qurtulmaq üçün bir çox ölkələrdə vuruşub və İspan qoşunlarını bir çox ərazidən uzaqlaşdırıb və həmin ölkə isə adını soruşduğumuz ölkə isə onun təşəbbüsü ilə yox, sadəcə bu azadlıq hərəkatında yaranıb, amma onun adından, onun şərəfinə adlanıb həmin ölkə. Biz də həmin ölkənin adını soruşuruq əziz dinləyicilər və bizə cavablar gəlibdir. Mən o cavablardan səhv cavabları oxuyacam əziz dinləyicilər ki, səhv etməyəsiniz, bir qədər də sizə kömək edeyim. Və bizə yazıblar Vaşinqton, əziz dinləyicilər, biz Şimali Amerikadan yox, Cənubi Amerikadan danışırıq və Vaşinqton şəhərdir yəni. Kolumbiya yazıblar. Eyni şey. Ekvador yazıblar əziz dinləyicilər, siz bu səhvə etməyin. Yazıblar bizə Meksika, siz bu səhvə yol verməyin. Və düzgün cavabları gözləyirik. San Luis yazıblar. Hər halda düzgün cavabı yazacaqlar ümid edirəm bu ipucudan sonra. Bir çox cavablar var. Düzgün cavablar da gözümə dəyir. Yenə xatırladıram, həmin sərkərdənin adı Simon Bolivardır və həmin ölkənin adı, Cənubi Amerikadakı həmin ölkənin adı Simon Bolivarın adından götürülübdür. Onun şərəfinə qoyulubdur. Və əziz dinləyicilər, biz hazırda şəbəkə xəbərlərinə keçid eləyirik. Şəbəkə xəbərlərində nə var, nə yox, onları sizə bildirəcəyik. Qaməti dikətmək üçün cihaz yaradılıb əziz dinləyicilər, elə bizim özümüzə də çox lazımdır. Mən elə işləyəndə də, montajda, elə burada əyləşəndə də həmişə əyri olur, istər-istəməz onurğa sütunum müəyyən qədər məşq etmək lazımdır və həmin qaməti dikətmək üçün cihaz yaradılıb və bu cihaz Pekində yaradılıb. Pekin Universitetinin tələbəsi Sian Rengvay tərəfindən təqdim edilmiş qurğu uzun müddət kompüter arxasında vaxt keçirən insanlara kömək edəcək. Great Friend adlanan cihaz yaxalığa və ya pencəyin yaxasına bərkilir edilir. İstifadəçinin oturuşu haqqında məlumatları Bluetooth vasitəsilə iPhone smartfonunu ötürür və məlumatlar təhlil edilir. Əgər daşınan cihazın istifadəçisi belini əyərək oturubsa, qurğu titrəməyə başlayacaq. Həmin cihazı 100%-lik enerji ilə doldurmaq üçün 20 dəqiqə vaxt lazım olacaq əziz nəcər. Məncə çox yaxşıdır və bundan onu da deyim ki, şəbəkə istifadəçilərindən bunu yaxşı bilirlər, internet istifadəçiləri bunu yaxşı bilirlər. Proqramlar çox da əziz nəcər. Əgər sizin bununla bağlı narahatçılığınız varsa, yazın Google-da, bununla bağlı bir çox proqram var ki, o proqramda məsəl üçün sizə internet istifadəçilərinə orada bilgilər verir ki, bax, sən artıq istirahat eləməlisən, 15 dəqiqədə kompüterin qarşısında, sən bu hərəkət et, o hərəkət et və insan mütəmadi olaraq kompüterdən istifadə edirsə, davamlı olaraq istifadə edirsə, kompüter qarşısında əyləşirsə, bax, bu ona kömək olacaq. Digər xəbərimiz isə belədir, yaşlanımda necə görünəcəyinizi biləcəksiniz. Vaşington Universitetinin alim tərəfindən hazırlanan proqram uşağın foto şəkli ilə onun yaşlanında necə görünəcəyini əvvəlcədən xəbər verə bilir. Bu texnologiyadan təkcə əyləncə üçün deyil, həm də digər ciddi məqsədlər. Məsələn, ikinci düşən uşaqların hətta bir neçə ildən sonra axtarışı üçün istifadə etmək mümkün olacaq. Yeni üsulun yaradılması Google və Intel şirkətləri tərəfindən maliyyələşdirilib. Alimlər internetdə müxtəlif yaşlı insanların çoxlu foto şəkillərini toplayaraq onların xarici görünüşündə baş verən dəyişiklikləri təhlil ediblər əvvəlcə və bu çox gözəl başlanğıcdır. Alimlərin yaratdığı vasitələr müxtəlif işıqlandırma şəraitinin, üz güzgülərinin ifadəsi və insan duruşunun təsirlərini aradan qaldırır. Bunun nəticəsində onlar yaşla əlaqədar üzün dəyişməsi barədə dəqiq proqnoz verməyə imkan tapırlar. Bu sahədə nisbətən çətin məsələ az yaşlı uşağın fotoşəkli üzrə onun gələcək xarici görünüşünü, bu görünüşü barədə proqnoz vermək hesab olunduğundan alimlər məhz ona daha çox diqqət yetirirlər. Proqramın hazırki versiyası insanın yalnız cins və yaşını nəzərə alır. Gələcəkdə mütəxəssislər etnik mənsubiyyət, qırışların yaranma xüsusiyyətləri, saçların tökülməsi faktorlarını da bunun içinə əlavə edəcəklər. Əslində çox gözəldir, bir insana baxanda onun hansı etnik mənsubiyyəti falan informasiyalar birbaşa gələcək. Bu çox yaxşıdır və bunun kimi belə deyək, qurğulardan, cihazlardan xüsusi yerlərdə istifadə edirlər, daha çox gömrüklərdə istifadə, yəni rast gəlmişsinizsə. Daha bir xəbərimiz Azərbaycanla bağlıdır. Rabitə Nazirliyi mobil operatorlara qarşı məcburi tədbirlər görəcək. Azərbaycan Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ölkənin mobil operatorlarına öz şəbəkələri arasında trafiklə mübadilə problemini həll etmək üçün təzyiq göstərəcək. Cümə axşamı jurnalistlərə ölkənin Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi naziri Əli Abbasov bildirib bu xəbəri. Onun sözlərinə görə mobil operatorlar trafiklə mübadilə tarifləri ilə ilin əvvəlində bunlar azalıb və Abbasov hesab edir ki, bu son istifadəçiyə göstərilən mobil rabitə xidmətlərinin tariflərinin azalmasına təsir etməlidir. Təəssüf ki, hələlik bu baş vermir. Nazir bildirib ki, bu yol verilməzdir, çünki tariflərin tənzimlənməsi Tarif Şurası və Nazirlər Kabineti səviyyəsində həyata keçirilir. Biz qanunvericilik bazasında istifadə edərək operatorlar arasında trafik mübadiləsi tariflərinin dəyərinin müəyyən olmuş qaydalara uyğun gəlməsi üçün məcburi tədbirlər görəcəyik. Öz növbəsində bu Azərbaycanda mobil rabitə xidmətləri tariflərinin azalmasına mütləq təsir göstərəcək. Əziz dinləyicilər, bu xəbər əslində hamımıza vacibdir, bir qədər qarşı xəbər idi. Mən açıqlamasını verim. Əslində bu onu göstərir ki, əgər siz belə deyək, bir RSS-dən istifadə edirsinizsə, sizin danışacağınız qarşı tərəf boksdan istifadə edirsə, normal şəkildə bu başqa bir operator olduğu üçün sizin daha çox belə deyək, kontrolunuz gedir və bu nazirlik bu tədbiri görməklə digər operatorların birlikdə aralarındakı mübadilə tariflərinin şərtlərini aşağı salmaq istəyir. Yəni artıq siz məsəl üçün başqa bir mobil operatorun nömrəsinə zəng edəndə öz mobil operatoruna zəng eləmiş qədər kontrolunuz çıxsın deyə, yəni bu fərqi aradan götürmək üçün çalışıbdır ki, tədbirlər görsün bizim Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi. Ümid edirik, yaxşı olacaq. Və selfie haqqında da bir xəbərimiz var. Selfie çəkdirəcəkdi, çənəsi getdi. Selfie çəkdirmək istəyən bir gənc gözlənilmə zərbə alıb. Karel Michael adlı şəxs foto çəkdirən zaman yanından keçən qatarın konduktoru onu təpiklə vurub. Bütün hadisəni video kameraya qeydə alıb. Karel Michael başına gələn əhvalatın görüntülərini YouTube-da öz kanalına yükləyibdir. Siz də əgər Karel Michael yazsaz, Karet Michael adı ilə yazsaz, selfie həmin o videonu izləyə bilərsiniz. Çox qəribə hal olubdur orada və əzmin dəcədə bunlar şəbəkə xəbərləri idi. Biz yenə də verilişimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilər, biz hədiyyəli sualın artıq qaliblərini açıqlamalıyıq, çünki həddən artıq çox cavab var və sualların cavabları çox olduğundan biz artıq belə deyək, ilk 3 qalib belə deyək, dinləyicini sualın cavabını dəqiqliklə yazanı qalib seçəcəyik və əziz dinləyicilər, mən xatırladım bir daha sual və cavabını deyəcəm. Cənubi Amerikada həmin qitənin ümumilikdə azadlığının təmin edilməsində böyük rol olmuş həmin sərkərdənin adından Cənubi Amerikanın bir ölkəsinin adı götürülüb, onun şərəfinə qoyulub həmin ölkənin adı. Həmin ölkə ölkənin adı Boliviyadır. Əziz dinləyicilər, Boliviya ölkəsi əslində sərkərdə Simon Bolivarın adından götürülüb və bu cavabı yazanların hamısı düzgün cavab yazıblar, amma vaxt etibarı məsələsi var. Vaxt etibarı etibarilə düzgün cavabı yazan dinləyiciləri mən mobil nömrələrini elan eləyim. 10 nömrəsi bizə ilk Boliviya yazan olub, o qalibimiz, ilk qalibimizdir. 66-20 nömrəli abunət ikinci qalibimizdir və 13-13 nömrəli abunət isə üçüncü qalibimizdir. Mən bütün qalibləri təbrik edirəm. Onların mobil operatoruna 10 manatlıq danışıq konturu növbəti həftənin ilk 3 günündə yüklənəcək. Təbrik edirik bir daha. Bax, sizin ağlınızda cavab var idi mi, hər hansı?
Siz o sərkərdən adını deyəndən sonra var idi.
Ya, ikinci familiyasını deyəndən sonra.
Familiyasını deyəndən sonra var idi.
Bolivardan sonra Boliviya. Səndə necə, Zeynəb? Aynen. Əziz dinləyicilər, biz Azərbaycanda siyasi məhbuslardan, vicdan məhbuslarından danışırıq və bu barədə açılan, yaradılan daha doğrusu kampaniya barəsində danışırıq, Azad Et kampaniyası və Azad Et kampaniyasından sonra Azad Et hashtag-ı yayıldı ki, bu da Twitter'da və Facebook'da bir çox müzakirələrə səbəb oldu. İnsanlar bunlardan istifadə etdi və hashtag'a çevrildi. İndi isə biz ilk olaraq Twitter'da verilişimizə ilk olaraq Twitter'a müraciət eləyəcəyik və bu hashtag'da yazan istifadəçilərin, userlərin yazdıqları tweetləri oxuyacaq əziz dinləyicilər. Və əsas söhbət bugün də hələ ki belə deyim, hashtag bugün də istifadədədir. Aprelin 14-də yaranmasına baxmayaraq
4 gündür
bəli davam eləyir və belə deyim, Milli Məclisdə səslənən o Molotov kokteyli məsələsindən sonra, yəni Molotov kotleti dedi Siyavuş Novruzov, bu söhbətdən sonra daha çox paylaşımlar gedir. Yazıb Həbib Müntəzir yazır. 54 yaşı var, özünü inkişafı fontan vuran ölkə rəhbəri sayır, amma 18 yaşlı uşağa 7 il iş kəsmək istəyir. Boynuna qırmızı lent ölçdüyüm, azad et. Yazıbdı. Bir istifadəçi yazıbdı. Təzəxan Mir Ələmli yazıb. Allahım, sən özün bunların hamısını azad et yazıb. Natiq Ədilov yazıb. Zar Qurbanlının dediyin Zar Qurbanlı. Sizin onu həbs etmənizin bir adı var. Xəbislik, gözü götürməzlik. Çünki başınız onun başının yanında ət parçasıdır. Azad et hashtag-ində yazıbdı. Və bu mən maraqlı olan bu hashtag-in başlanğıcıdır. Bu hashtag-in başlanğıcında isə Şəfi Şəfiyevin adı var. Şəfiyev həmin təşəbbüskarlardandır yoxsa yox?
Yox. Sadəcə onu birinci biz başlamışıq. Yəni ola bilər ki, orada düz göstərmir. Şəfi Şəfiyev nidaçı olmalıdır.
Keçmiş nidaçı.
Keçmiş nidaçı. Çünki mən ümumiyyətlə bu hashtag-in izinə düşdüm ki, Facebook-da yox, daha çox Twitter-da hashtag sistemi daha yaxşı işlədiyindən. Ancaq orada yazılmışdı ki, yəni çox gedəndə yazılır ki, ən birinci yazan istifadəçilərdən biri, yəni birincisi daha doğrusu həmin istifadəçi.
Bəlkə tarix başqadır.
Yox, tarix olaraq
da düzdür. Twitter-da, yəni o tez başlayıb.
Yox, Twitter-da. Hə, bu Facebook-da yayılmış daha çox.
Çünki başqa hashtag-larla yazırdılar hamısı, amma yəni azad etə biz başladıq. Biz birinci gün orta, elə bil ayın 14-ü gün orta başladıq, biraz yazdıq. Sonra biz qərar verdik ki, saat 8-dən sonra başlayaq. Yəni ona görə də yazdıqlarımızı dayandırdıq və axşam saat 8-də başladıq. Və o qədər çox vicdan məhbusu var idi ki, biz bizim AHDP Gənclər Komitəsi Facebook-da səhifəsindən, həm də Twitter-də çıxır. Orada bir-bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə arayla bütün məhbusların bir-bir şəkillərini paylaşdıq. Onlarla bağlı məlumat yazdıq, hashtag-la yazdıq, ingilis səsini yazdıq. O gecə saat 4-ə qədər təxminən davam elədi. Saat 9-dan, 8-dən, 9-dan belə başladı. Gecə saat 4-ə qədər davam elədi. 4 gündə davam edirik. Həm də onu da qeyd edim ki, seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin də məhkəməsi başlayacaq. Birinci gün olmalıdır, ayın 21-i, saat 10:30-da. Onun da məhkəməsi başlayacaq. Yəni, yeri gəlmişkən buradan demək istəyirəm ki, o məhkəmələrində də iştirak eləyək. Ağır cinayətlərə dair işlər özə məhkəmədə olacaq. Və hashtaglarda, yəni, onu da
qeyd edək. Yəqin ki, internet istifadəçiləri, Twitter istifadəçiləri də bunu eşitdilər. Və mən bir neçə tweet də oxumaq istəyirəm. Şərlənən gənclərin ailələri bazar günü azad aksiyasına başlayacaqlarını bəyan etdilər. Azadiyyət hashtagində yazılıbdır. Əbülfəz Qurbanlı yazıb, hər gün vətəndaşın ədalətsiz idarəçilərə ədavəti artır. Vətəndaş nidaçı gəncləri şərdən azad et. Yazıbdır Əzim Nəcilə, bunların hamısı Azadiyyət hashtagında yazılan paylaşımlar idi və biz o paylaşımları sizinlə bölüşdük və verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm ki, qonaqlarımızdan onların belə deyək, son fikirlərini eşidim. Bax, bəyim, sən nə fikirləşsən siyasi və vicdan məhbusu barədə biz məlumatımız oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı da bir qədər dəqiq deyil. Amma sırf, bax, gələcək barəsində onlar müəyyən qədər həbs oluna bilər, azad oluna da bilər, amma bu prosesdə gələcək üçün hansı fikirlərin var? Sırf Azərbaycanın siyasi mənzərəsi baxımından.
Gələcək üçün hansı fikirlər? Sual tam dəqiq deyil.
Sualı yəni mən ona görə belə verdim ki, yəni sırf bu siyasi məhbusların azad olunması.
Birinci deyim sonra.
Bax, okey, əgər Zeynəb...
Bir də mən başa
düşdüm.
Deyə bilərəm indi. Yəni, viza məhbuslarını azad etməklə bağlı nələr eləyə bilərik? Onu deyirsinizsə, əgər... Oradan
elə başa düşürsənsə elə deyəm.
Elə deyim. Dünən biz bu azad et kampaniyası çərçivəsində tədbir keçirdik. Orada da hüquq müdafiəçisi Leyla xanım, Leyla Yunus çıxış elədi və təkliflərini verdi bizə. Və təkliflərin içində bu da var idi ki, əgər bu məhbuslar, yalnız indarçılar yox, ümumiyyətlə, vizual məhbuslar və siyasi məhbuslar 2015-ci ilə qədər azadlığa çıxmasalar, 2015-ci ildə biz, bilirsiniz ki, Olimpiya oyunları Azərbaycanda keçiriləcək. Eurovision'da etdiyimiz kampaniyaları, tədbirləri, mitingləri, aksiyaları o vaxtda eləyək və o vaxta qədər də xarici ölkələrə məktublar yazaq və imza kampaniyaları keçirək, imza toplama kampaniyaları keçirək ki, bu ölkə belə bir ölkədir, bu ölkədə bu qədər vizual məhbusu var. Mən yadıma gəlir, Azərbaycan Eurovision'da qalib olanda çox məşhur bir Almaniya deyəsən qəzeti deyə jurnalı idi, adı yadımda deyil. Ən birinci Azərbaycan haqqında belə bir məlumat verdilər ki, bu ölkədə Cabbar Savalanlı kimi bir məhbus var. Yəni həmin gecə ya da sabahsı gün, bilmirəm bir gün fərqli, yəni belə bir yazı dərc olunmuşdu. Yəni 2015-ci ilə qədər də biz bunları eləyə 2015-ci ildə də bunları eləyə bilərik, həm də parlament seçkilərinə təsadüf eləyir. Amma biz çalışmalıyıq ki, o vaxta qədər məhbuslar qalmasınlar həbsxanada. Və əgər mənim son sözümsə buradan ona deyim ki, bizi dinləyən hər kəsdən xahiş edirəm ki, bizim kampaniyamıza qoşulsunlar. Yəqin ki, gələcəkdə başqa tədbirlər də olacaq. Azadet hashtagı ilə, Freedom hashtagı ilə, ingilis dilində, Azərbaycan dilində, rus dilində, başqa dillərdə statuslar yazsınlar, məhbuslarla bağlı kampaniyaya qoşulsunlar ki, bizə birlikdə nəsə əldə edə bilək.
Bax, mən səndən nə soruşmaq istədiyimi belə təkmin edeyim. Məsəl üçün, Azad Fikir Universitetində belə bir şey var idi, kampaniya var idi ki, 2018-ci ildə Azərbaycanı necə görmək istəyirsən deyə bir şey var idi orada. Oldu. Zaman, belə deyək, kapsulası var idi. Bax, onu demək istəyirəm ki, sən gələcəkdə, yəni bir 5 il sonra, müəyyən qədər il sonra Azərbaycanı necə görürsən öz fikrində?
Mən öz fikrimdə 2015-ci ilə çox ümid bəsləyirəm. 2015-ci ildə Azərbaycan çox şeyin dəyişəcəyini düşünürəm. Görmək istəyirəm, əlbəttə ki, sabahdan etibarən görmək istəyirdim ki, bu ölkədə İlham Əliyev rejimi geçsin. Məhbuslar hamısı, yəni təkcə siyasi məhbuslar demirəm, çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda çox insanlar şərlənərək həbs olunur. Siyasi motivlərə görə yox, məsəl üçün imkansızlar, məsələn, varlı adam kimisi öldürür, bu imkansız bir adam həbs edilir. Yəni, bütün bu insanların azad olunmağını istəyirdim. 2015-ci ilə çox ümid bəsləyirəm. O vaxta qədər əgər biz işlərimizi, üstümüzə düşən işləri yaxşı görsək, o vaxtı çox böyük dəyişikliklər ola bilər. Azərbaycan işıqlı gələcək görmək istəyirik də biz Azərbaycanda.
Çox sağ ol, bu fikirə bəyim Həsənin fikirləri idi. Zeynəb, sən nə fikirləşsən?
Nə qədər ki, yəni
ölkədə ədalətsizliklər var, insanların haqları təmin olunmur, insanlar müxtəlif sahələrdə zorakılıqla, haqsızlıqla, haqların tapdalanması ilə rastlaşırlar. Bu etirazlar həmişə olacaq. Bu etirazlar sosial şəbəkələrdə və müxtəlif aksiyalarda öz əksini tapacaq və təbiidir ki, məsələn, indi həbs elədiyi məhbuslarla məsələ bitməyəcək. Yenə etiraz edənlər olacaq və ola bilsin ki, yenə məhbuslar olacaq və biz davam eləyəcəyik, dayanmayacağıq. Yəni gördüyünüz kimi məsələn Nidada birdən-birə 8 nəfəri həbs elədilər. Biz artıq bilmirdik ki, bu həbslər harda dayanacaq. Yəni sonu görünmürdü, amma yenə də Nida davam elədi, Nida dayanmadı. Digər təşkilatlar da onun kimi, yəni yenə öz hərəkətlərində davam eləyirlər və yeni gənclər də yenə prosesə gəlir. Yəni bu həbslər bildirmək istəyirəm olaraq ki, effekti olmur, yəni onların gözlədiyi nəticəni vermir, əksinə əks effekt verir, yeni gəncləri cəzb edir. Yəni məsələ budur ki, insanları həbs eləməkdənsə bir dinləmək lazımdır. Bizi bir dinləməlidirlər, görməlidirlər ki, biz nə istəyirik. Məsələn, partiyaları ittiham eləyə bilərlər ki, tutalım öz siyasi ambisiyalarına tez-tez deyirlər ki, siyasi ambisiyalarına gəncləri cəzb edirlər və s. Amma bizim siyasi iddiamız yoxdur və biz istəyirik ki, normal demokratik ölkədə yaşayaq və bu yolda da davam edəcəyik.